Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 7. april. Vijesti dana. Dom Narodne parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio set zakona kojim je predviđeno povećanje akciza na naftu i naftne derivate za 15 feninga po litru. Novac namijenjen za izgradnju autocesta.
Onda nek bude korišten kvalitetno, transparentno, ravnomjerno na svim dionicama, bez politizacije određenih regija i prostora.
U Sarajevu organizaciji Bosne i Hercegovine i Austrije održava se konferencija ministara unutrašnjih i spoljnih poslova posvećena planiranju budućih koraka u borbi protiv terorizma i radikalizma.
Da je međunarodni terorizam povezan sa ostalim formama međunarodnog kriminala, kao što je trgovina oružjem, trgovina ljudima ili drugom, tako da u tom kontekstu ovi salafisti imaju zaista veze sa Bosnom i Hercegovinom, ali sa Albanijom i sa svim drugim zapravo zemljama Zapadnog Balkana.
Raketni napad vojske SAD-a država na bazu sirijskog vazduhoplovstva u Homsu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je u pitanju odgovor na napade sirijske vojske.
U utorak je sirijski diktator Bashar al-Assad pokrenuo grozan hemijski napad na nevine civile, koristeći pritom smrtonosni nervni plin kojim je ugušio živote bespomoćnih muškaraca, žene i dece.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin smatra da je američka vojska u Homsu prekršila međunarodne zakone i ozbiljno ugrozila američko-ruske odnose. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader osuđen na 4,5 godine zatvora zbog primanja mita od 2,2 miliona eura. Školski borbeni avion Super Galeb vojske Srbije srušio se danas u rejonu opštine Ub, poginula dva pilota. 7. april, svjetski dan zdravlja, ove godine posvećen mentalnom zdravlju s akcentom na depresiju. Iz sporta, u Zenici je počeo meč drugog kola euroafričke zone Davis Cupa Bosna i Hercegovina Holandija. Na slovenačko-hrvatskoj granici danas su zabilježene velike gužve nakon što su na snagu stupili izmijenjeni šengenski propisi. Na BiH graničnim prelazima zadržavanja trenutno nisu duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dom naroda BiH parlamenta usvojio danas po hitnom postupku set zakona među kojima je izmjene zakona o akcizama. Ovaj set zakona među kojima su izmjene i dopune zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, zakon o sistemu indirektnog oporezivanja i prijedlog zakona o osiguranju depozita, Vijeće ministara BiH danas je usvojilo po hitnom postupku. Zakon o akcizama je najviše polemike izazvao kod delegata od Domu naroda koji dolaze iz Saveza za promjene HDZ-a 1990, informiše Dženana Karabegović.
Izmjenama zakona o akcizama u BiH akcize na gorivo povećavaju se za 15 feninga po litru, a njegovo usvajanje jedan je od uslova za dobijanje sredstava MMF-a. Istovremeno, tokom proteklih nekoliko dana, predstavnici Evropske unije u BiH su apelovali da se zakon usvoji, tvrdeći da se radi o važnim elementima iz reformske agende. No to nije bio dovoljan motiv za pojedine delegate u Domu naroda državnog parlamenta da zakon i podrže. Tako je Martin Raguš tokom rasprave danas ukazao na to da je Vijeće ministara BiH u proteklih 6 dana dva puta mijenjao zakon o akcizama koji, kako je ocijenio, predstavlja namet građanima. Raguš je izrazio i sumnju da će novac ovim povećanjem biti usmjeren na izgradnju puteva.
Taj namet, ako već treba biti, onda nek bude korišten kvalitetno, transparentno, ravnomjerno na svim dionicama, bez politizacije određenih regija i prostora.
Delegat Mario Karamatić.
Znam ko će biti onaj čija sredstva će otići u ovo. Znači, to će opet biti građani Bosne i Hercegovine, bez obzira što im ne uvodimo novi namet i ne trošimo njihova prikupljena sredstva, a sad ćemo ih tek oderat kako Bog zapovijeda. U ovako gospodarski naprednoj zemlji stvarno je šteta da imamo gorivo još na pojedinim benzinskim pumpama ispod 2 marke. Pa možemo mi to gon do 3 do 4, pa ajmo biti skuplji od Brisela ako treba.
Prema riječima delegata Ognjena Tadića, povećanje akciza na naftu je političko pitanje i, kako je naveo, podleglo je različitim ucjenama.
Ne plašim se ja ni ovog savjeta ministara, ni toga da treba graditi puteve, ni toga da će doći nekakva sredstva, ni da se ona kreditna, ni bilo čega drugo. To je sve normalno. Ali ne prati to ona vrsta elementa reformske agende na koju smo se mi također obavezali, a to je da se to radi na način koji nije predmet pogađanja, nego predmet efikasnosti i realnog interesa da se nešto stvara.
Podsjetimo, zastupnički dom BiH parlamenta prije 2 dana nije prihvatio zahtjev Vijeća ministara da po hitnom postupku bude razmatran set zakona o povećanju akciza na naftu, već će o tome raspravljati na sljedećoj redovnoj sjednici. Zakoni moraju biti u identičnom tekstu usvojeni u oba doma da bi stupili na snagu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Dakle, Dom naroda je počeo raditi. Ostaje pitanje kada će predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje je u protekla 4 mjeseca održalo samo 2 sjednice. Razlog je neslaganje trojice članova u vezi sa revizijom presude Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Za 11. april je najavljen razgovor oko utvrđivanja dnevnog reda, ali kako u intervju za Radio Slobodna Europa navodi predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić, sjednice neće biti sve dok Bakir Izetbegović ne objasni zašto je mimo te institucije pokrenuo postupak revizije.
Mislim da predsjedništvo treba da da jednu vrstu političke izjave o tome što je bilo, da identifikuje probleme i kaže kako ih misli rješavati, a zaista nešto te vrste hoće ponuditi. Sjednica će biti zakazana kada se utvrdi dnevni red, a dnevni red se još utvrđuje, ima dovoljno vremena do održavanja te sjednice. Da li zaista se smatra da ono sve što se desilo u posljednjih nekoliko mjeseci jednostavno treba prihvatiti, desilo se, idemo dalje. Ja ne mislim da je zakazivanje sjednice ključan politički događaj. Ključan politički događaj je uspostavljanje pravila igre, normi ponašanja i svega ostalog. Ja razumijem razlike u političkim stavovima, ali zaista ne mogu prihvatiti nekoliko stvari kao što je paralelizam u radu, postojanje nacionalno definisanih institucija, ovaj put potpuno jasno urađenih od strane bošnjačkih struktura, neučestvovanje u odlučivanju, suština je koji je princip ponašanja institucijama BiH. To je ono na što ja očekujem iskren, otvoren i jasan politički odgovor.
Pitanje terorizma, prevencije radikalizma i otvaranja vrata islamu u Europu, ali i islama ka Europi, glavne su teme o kojima su na konferenciji u Sarajevu razgovarali ministri vanjskih i unutrašnjih poslova iz Europske unije i regiona. Analizirane su mjere koje su preduzimane u protekle 2 godine nakon Bečke deklaracije te projekcije budućeg djelovanja. Prenosi Čenana Halimović.
Fokus borbe protiv terorizma mora biti stavljen na prevenciju radikalizacije i saradnju s prvenstveno islamskom zajednicom, te se mora povesti širi dijalog o takozvanom evropskom islamu koji prihvata sve vrijednosti evropske demokratije, ali i kojeg prihvata Evropa. Ovu tezu, kako je istakao ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, prihvataju svi koji se žele suprotstaviti radikalizmu.
Kako u okviru tih evropskih dostignuća, u okviru poštivanja ljudskih prava, demokratije i svih tih vrijednosti, integrisati taj izazov radikalizma, ekstremizma i terorizma koji se prije svega sad u ovom momentu ogleda u problemima prije svega islamskog radikalizma.
Također je negirao i postojanje bilo kakvih kampova za obuku, te pozvao sve koji to tvrde da podatke dostave tužilaštvu. Austrijski ministar unutrašnjih poslova Wolfgang Sobota ocijenio je da se konferencija ministara unutrašnjih i vanjskih poslova mora fokusirati na prevenciju, ali ne samo onu policijske prirode.
Jer danas kada susretnemo fenomene da se 12-godišnjaci ili 13-godišnjaci samo radikaliziraju preko interneta, moram reći da to nije tema gdje mi možemo sa policijskim strukturama nešto puno da postignemo.
Ministar Sobotka se osvrnuo i na činjenicu da su u Austriji provedene velike antiterorističke akcije u kojima je utvrđeno da je oko 50 osoba porijeklom iz Bosne i Hercegovine radikalizovano upravo u toj zemlji. Kao financijeri takvih aktivnosti pojavljuju se Saudijska Arabija i Turska, a povezanost s Bosnom i Hercegovinom, iako ne preočigledna, ipak postoji.
Da je međunarodni terorizam povezan sa ostalim formama međunarodnog kriminala, kao što je trgovina oružjem, odnosno šverc oružjem, trgovina ljudima ili trgovina drugom, to je također jako dobro dokazano. Tako da u tom kontekstu ovi salafisti imaju zaista veze sa Bosnom i Hercegovinom, ali sa Albanijom i sa svim drugim zapravo zemljama Zapadnog Balkana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na granicama Evropske unije od danas se primjenjuje nova šengenska pravila kontrole putnika zbog zaštite Evropske unije od terorizma. Osim građana trećih zemalja, na granici će detaljno biti provjeravani i građani Evropske unije, što će izazvati dodatna čekanja i gužve. U dosadašnjoj praksi bilo je dovoljno da službenici granične policije obave osnovnu kontrolu putnika provjerom putnih dokumenata. Slušamo Aidu Đugum.
Na više strpljenja i vremena trebaju računati svi putnici koji idu preko granice Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja Evropske unije. Od danas će se detaljno provjeravati putni dokumenti u šengenskom sistemu, u Interpolovoj bazi podataka ukradenih i izgubljenih dokumenata i nacionalnoj bazi podataka, saopšteno je iz hrvatskog MUP-a. Državljani trećih zemalja, pa i Bosne i Hercegovine, za ulazak u Hrvatsku moraju imati validne pasoše, koji važe barem 3 mjeseca nakon planiranog datuma odlaska s područja država članica Evropske unije. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Vlaho Orepić objašnjava.
Radi se o uredbi Evropskog parlamenta i Evropskog vijeća. Ta obveza je sustavni nadzor na granicama, što doslovno podrazumijeva nadzor svake osobe pri ulasku i pri izlasku sa granice.
Osim toga, putnici koji idu u Hrvatsku moraju opravdati svrhu i uslove boravka, te moraju imati po 70 eura dnevno ukoliko nemaju osiguran smještaj, odnosno 35 eura dnevno u sklopu turističkog aranžmana. Za Bosance i Hercegovce ovakve mjere nisu ništa novo, kaže ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.
Svako lice kontrolisano, svaka putna isprava kontrolisana nazim da su u optičkim čitačama uzimani svi podaci.
Čak i građani Evropske unije od sada će biti podvrgnuti kontroli. Gužve na granicama očekuju anketirani građani Sarajeva, Avdo Feridi Sanela.
Nama je samo problem, 2-3 sata čekanja, peglanja, ni zašta, kao do sada.
Pravila su za sve, pa tako i za građane Bosne i Hercegovine, zašto da ne.
Biće malo gužvi na granicama.
Sve dok se pridržavamo toga, sve je okej. Ne mislim da će se Evropa ikad zatvoriti u potpunosti, nemoguće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mladi programeri iz Busovače kreirali 4. videoigricu za Android uređaje.
Ljudima se baš sviđa igra i ono, imaju puno kontenta da igraju tu igricu, znači da ih zanima ta igrica.
Poduzetnik iz Žepča pokrenuo proizvodnju vina u tom gradu.
Sve ukupna vrijednost investicije koja je predviđena na ovom području je negdje oko 50 milijuna eura.
Legenda o potkivanju jaja u Kreševu i dalje živi.
Jedna legenda postoji, kaže da se majstor kreševski nije mogao ženiti ako ne potkuje jaje.
Slobodna Evropa, .org.
Većina zemalja podržala je napad američkih snaga krstarečkim raketama na sirijsku bazu Šerat, za koje su poletili avioni za koje se sumnja da su bacili hemijske otrove na civile prije 3 dana. Rusija je ocijenila kao agresiju akciju američkih snaga u kojoj je poginulo 9 osoba, među njima i civili, kako je saopštio zvanični Damask, pripremio Dragan Štavljanin.
Američke snage su jutros po naređenju predsjednika Donalda Trumpa ispalile 59 krstarećih raketa Tomahawk sa 2 broda u istočnom Sredozemlju i pogodile sirijsku vazdušnu bazu. Državna novinska agencija Sirije Sana objavila je da je broj ubijenih civila porastao na 9, uključujući 4 dece u selu u blizini vojne baze. Sirijska armija je prethodno saopštila da je u napadu stradalo nekoliko vojnika, te da je pričinjena velika materijalna šteta. Akciju predsjednika SAD-a nazvali su očitom agresijom na vojnu bazu, prenosi Reuters. Talal Barazi, guverner grada Homs.
Ovaj napad nas neće odvratiti od nastavka borbe protiv terorizma.
Donald Trump je u izjavi novinarima o napadima rekao da je presudno da se Sirija odvrati od eventualne upotrebe otrovnog gasa i pozvao druge zemlje da se pridruže u nastojanju da se zaustavi ubijanje i krvoproliće u Siriji.
On Tuesday, Syrian dictator Bashar al-Assad.
U utorak je sirijski diktator Bashar al-Assad pokrenuo grozan hemijski napad na nevine civile, koristeći pritom smrtonosni nervni plin, kojim je ugušio živote bespomoćnih muškaraca, žena i dece. Izazvao je sporu i brutalnu smrt većeg broja ljudi, uključujući i predivne bebe, koje su okrutno smaknute u ovom varvarskom napadu. Večeras sam naredio napad na vazdušnu bazu u Siriji, iz koje je krenuo hemijski napad.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je rekao da se moralo odgovoriti na upotrebu hemijskog oružja, a generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ističe da je potpuna odgovornost na sirijskom režimu. Velika Britanija, Poljska, Izrael i Australija su podržale akciju, dok je Iran oštro osudio. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je okvalifikovao američki napad kao agresiju na suverenu državu, te da će to predstavljati ozbiljnu prepreku za formiranje međunarodne koalicije za borbu protiv terorizma. Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da se nada da ova, kako istakao, provokacija neće naštetiti vezama između SAD-a i Rusije.
Ako se zapitamo ko ima koristi od ovoga što se dogodilo, jasno je da to samo ide u prilog onima koji nastoje da podriju pregovore u Ženevi i stvore preduslove za zaokret od traženja političkog rješenja ka nasilnoj promjeni režima.
Pentagon je saopštio da je Moskva bila unapred obaveštena o napadu, prenosi agencija France Press.
Ponovo BH aktuelnosti. Vlada Republike Srpske probila je plan zaduživanja u prvom kvartalu jer nije ostvaren planirani rast prihoda od PDV-a, a porasle su i rate za otplatu dugova. Ekonomisti upozoravaju da je podhitno neophodno reprogramirati dugove i smanjiti budžetske rashode. Iz Banja Luke Gojko Veselinović.
Vlada Republike Srpske očekivala je porast prihoda od PDV-a u prvom kvartalu za 55 miliona maraka, ali se to nije desilo. Ipak, ministar financija Zoran Tegeltija se nada da je to samo prolazni zastoj.
Hoćemo da vjerujemo da je to sezonskog karaktera bio taj nagli rast povrata PDV-a i da će PDV imati tendenciju, neto nivou govorimo, tendenciju rasta kao što imaju u prethodnom periodu.
Iako ministar za manja krivi povrat PDV-a privredi, na smanjenje prihoda uticala je i slabija poslovna aktivnost, ali i manja naplata akciza na domaću naftu i duvan. Sa druge strane, za 30% su porasle rate za otplatu dugovanja, što je značajno uticalo na manjak u budžetu. Ekonomista Zoran Pavlović kaže da očekivanja vlade o porastu prihoda od PDV-a nisu ni bila realna.
Kada se zna da pada kupovna moć građana, da je zabeležen rast depozita građana, to znači da se odlaže potrošnja, a bez potrošnje nema ni punjenja PDV-a.
Kako bi premostila rupu u budžetu, vlada se zadužila iznad plana. Tako se prodajom hartija od vrijednosti umjesto 115 miliona maraka zadužila za 133 miliona. 50 miliona uzela je od komercijalnih banaka, a do sada neviđenom finansijskom akrobacijom sa računa IRB-a u budžet je prebačeno 24 miliona maraka od kredita Svjetske banke, koji bi trebao da služi za finansiranje razvoja i zapošljavanje. Sve ovo navodi da je vlada u panici jer je neizvjestan nastavak aranžmana sa MMF-om. Još uvijek nema novca od isplate klirinškog duga, a prihodi u budžetu sve više padaju, dok sa druge strane rashodi rastu. Zato Pavlović nudi rješenje.
Ja lično mislim da je vrijeme da se razmišlja o nekom konceptu reprogramiranja obaveza koje dospijevaju ove i iduće godine, koristeći relativno veliku količinu raspoloživog novca na europskoj pijaci, gdje je Euribor ispod nule.
Vlada je bar za sad zakrpila rupu u budžetu. Treba napomenuti da ove godine na otplatu ino dugova odlazi 750 miliona maraka, što je preko 40% izvornih prihoda, tako da će teškom mukom servisirati sve obaveze bez nastavka aranžmana sa MMF-om i rasta prihoda od PDV-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Svjetski dan zdravlja. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, broj osoba s nekim depresivnim poremećajem u ovom dijelu Europe iznosi oko 40 miliona. 3 od 4 osobe koje pate od teške depresije ne primaju adekvatnu terapiju. Ivan Katavić.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u Europi blizu 130 tisuća ljudi u jednoj godini počini samoubojstvo, a najčešći uzrok tome jeste depresija. Jasmin Palata iz Tuzle kaže da se od depresije liječi punih 18 godina. Danas vodi i Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Phoenix.
Tok je liječenje išlo dobro, da bi dolaze te krize, dođe čovjeka nešto, bio sam još 2 puta hospitaliziran, jednom 21 dan, jednom 29 dana. Da bi u zadnji, znači, 5-6 godina nisam redovno idem na kontrole i bolest je, što kaže doktor, te izlečiva onoliko koliko mi hoćemo.
Alma Džubur-Kulenović, direktorica psihijatrijske klinike u Sarajevu, naglašava kako je depresija izlječiva, te da je najvažnije prepoznati simptome ove bolesti.
Dakle, da imamo široki dijapazon usluga, koje nisu samo farmakološke usluge, naravno, nego su sveobuhvatne mentalno-zdravstvene usluge i da se ona može liječiti i izlječiti. Izuzetak u liječenju depresije bi trebala biti hospitalizacija.
Bez obzira što je veoma česta bolest i što pogađa svakog u bilo kojoj fazi života, depresija je još uvijek nedovoljno prepoznata i tretirana. Zbog toga je važno podizanje svijesti, izgradnja povjerenja i smanjenje stigmi. Viktor Olsavski, šef Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini.
And the last message.
Još jedna krajnja poruka je da bez obzira na dostupnost usluga i lijekova, oni možda neće biti korišteni sve dok ne pobjedimo i stigmu koja postoji. Dakle, kako možemo se boriti protiv stigme?
Let's talk about it.
Razgovarajmo.
Talk about depression.
U svim zemljama regije otprilike 12% stanovništva boluje od depresije. Češće oboljevaju žene, dok u slučaju samoubojstava veća je smrtnost kod muškaraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A u zdravstvenim ustanovama Republike Srpske prošle godine od depresije je liječeno 10.000 osoba, izjavio predsjednik Ministarstva zdravlja Milan Latinović. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Mentalni problemi narastajući su problem javnog zdravstva širom svijeta. Zbog toga ove godine Svjetski dan zdravlja obilježava se pod motom Razgovarajmo o depresiji. Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Milan Latinović kaže da je depresija sve veći zdravstveni problem.
U toku 2016. godine u našim zdravstvenim ustanovama od ove bolesti, odnosno od ovog poremećaja, lečeno oko 10.000 osoba, od čega je akutnu hospitalizaciju u našim bolnicama provelo 930 osoba, hroničnu hospitalizaciju 16 osoba, a 8.437 osoba je tražilo zdravstvene usluge od profesionalaca u centrima za mentalno zdravlje.
Banjaluški ljekar Radi Dujaković ističe da se sa problemom depresije susreće i kod mlade i kod stare populacije.
Kad je riječ o staroj populaciji, gdje je između 70 i 80% po mojoj nekakvom iskustvenoj procjeni ljudi u blagoj, umjerenoj do teškoj depresiji, a od njih oko 50% uzima antidepresive.
Ekonomska i socijalna nesigurnost te generalno nezadovoljstvo životnim okolnostima uzrok su porasta oboljelih od depresije kod mladih, kaže Dujaković.
Problem nezaposlenosti ovdje generiše depresiju kod mladih ljudi. Ta egzistencijalna ugroženost gura ih u to psihičko stanje, a to za sobom onda povlači i neke druge probleme. Mi ovdje imamo problem ugroženosti reprodukcije, to jest smanjenog nataliteta. Smanjeni natalitet se isto može dovesti u vezu sa depresijom kod mladih.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovogodišnji svjetski dan zdravlja, radnici Doma zdravlja i bolnice u Doboju dočekali su bez ovjerenih zdravstvenih knjižica. U sindikatima smatraju da se radi o pritisku na ove zdravstvene ustanove da potpišu ugovore sa fondom koji za njih nisu povoljni. Arnes Grbešić.
Radnici Doma zdravlja i bolnice u Doboju nemaju zdravstveno osiguranje. Predsjednik sindikata medicinskih sestara i tehničara u Domu zdravlja Dejan Milanović.
Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici koji pružaju usluge zdravstvene njege došli su u situaciju da te iste usluge treba da plaćaju u punom iznosu.
Prema riječima sindikalaca, u Dobojskoj bolnici radnicima 3 godine nisu uplaćeni doprinosi. Predsjednik sindikata zdravstva u bolnici Mladen Gostić.
Identično, ni mi ne možemo, do sada su nam ovjeravali na dan ili 5. Sad nikako.
Radnicima Doma zdravlja doprinosi nisu plaćeni za 4 mjeseca. Prema riječima direktora ove zdravstvene ustanove Radislava Nikolića, Entitetski fond zdravstvenog osiguranja Dobojskom domu zdravlja duguje više od 600.000 maraka.
Da nama fond isplati ta sredstva, mi bi bili u situaciji da obaveze koje imamo isplatimo i sve je bilo u redu. Znači, problem je u fondu, nije problem kod nas.
S druge strane, fond je zdravstvenim ustanovama u Doboju ponudio nepovoljne ugovore za ovu godinu. Predsjednik Samostalnog sindikata radnika u zdravstvu bolnice Branislav Ružojčić.
Prinuđeni smo na neki način da sklopimo nepovoljan ugovor sa fondom koji iznosi 12 milijuna 800.000 konvertibilnih maraka. Međutim, nama bi po tom ugovoru nedostajala sredstva od 470.000 mjesečno za normalno funkcionisanje ove ustanove.
Ovogodišnji ugovor sa fondom nije potpisao ni direktor Dobojskog doma zdravlja Radislav Nikolić, koji kaže da je broj građana koji dobijaju zdravstvene usluge u odnosu na prošlu godinu smanjen za 15.000.
Smatramo da to nije tačan podatak i nisam spreman da potpišem ugovor, takav ugovor, želim odgovor.
Zbog toga sindikalci Mladen Gostić i Dejan Milanović smatraju da je neovjeravanje zdravstvenih knjižica radnicima Doma zdravlja i bolnice, gdje je zaposleno više od 1.000 ljudi, pritisak na ove ustanove da potpišu ugovore sa fondom.
Znamo da je nepovoljan ugovor koji ne želimo da potpišemo.
Mi smatramo da je ovo jedan vid pritiska na menadžment Doma zdravlja Doboj da se potpiše ugovor koji nije dobar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
180 najsiromašnijih građana Brčkog distrikta koji se putem javne kuhinje imali osiguran jedan obrok dnevno, već 4. mjesec ne dobijaju hranu. Odgovorni se predaju da je uzrok tome Zakon o javnim nabavkama i tenderske procedure. Slušamo Zorana Matkića.
Odgovorni tvrde da je glavni krivac zakonska procedura. Nataša Stevanović, šef pododjela za socijalnu zaštitu vlade Brčkog distrikta, kaže da je sve urađeno sukladno zakonskim odredbama.
Taj proces je počeo na vrijeme i u 11. mjesecu, početkom 11. mjeseca, otvaranje tendera bilo vezano za konkretnu uslugu koja bi se sprovodila od 1.1.2017. do kraja 2017. godine.
Stevanovićeva tvrdi da je žalba jednog od sudionika tendera vratila čitavu proceduru na početak.
Sve te žalbe ponuđača odugovlače period kada će doći do primjene, znači, ove usluge.
A šta o svemu misle građani Salim Smajić i Mirsa Šarić?
Jednom riječu rečeno, to je krajnje bezobrazno bahat. Ovo je jedan dokaz u kakvom se mi sad stanju nalazimo kao država, da se tako malo brige vodi o licima koji nemaju šta da jedu. Znači, definitivno treba nešto mijenjati.
Društvena dekadencija je dosegla samo dno. Kada se preko gladnih prepucavaju oni koji imaju, onda je to, nema više pitanja. To je kraj. Jer je nemoguće da se ljudi ne mogu dogovoriti kako nahraniti one koji su potrebiti.
Nadležni u Brčko distriktu su svojim gladnim sugrađanima ipak ostavili alternativu da ne gladuju, a to je ulični kontejner ili ispružena ruka za milostinju. Za Radio Slobodna Europa iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Ovogodišnji 20. po redu Međunarodni sajam privrede Mosta 2017. i do sada je najuspješniji. Ocjena učesnika i organizatora te manifestacije koja je okupila preko 800 izlagača iz 30 zemalja cijelog svijeta. Uspjeh sajma, kažu organizatori, potvrđuje i činjenica da se neke od država učesnica već sami javljaju da budu zemlje partneri naredne godine. Iz Mostara, Mirsad Behram.
U upravi Mostarskog sajma izražavaju zadovoljstvo rezultatima prva 4 dana održavanja manifestacije. Direktorica sajma Dalfina Bošnjak kaže kako su među izlagačima već potpisani brojni ugovori. Posebno ističe prisustvo Narodne Republike Kine, čiji je zamjenik ministra poljoprivrede prisustvovao otvaranju sajma.
Njih najviše zanima otkup, znači vina, ne samo Bosne i Hercegovine, to su male količine za njihovo tržište, nego cijelog regiona. Pa je tu, vidjeli ste, i Makedonija, Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i cijeli taj vinski sektor.
Bošnjak kaže da stižu pozitivne kritike za organizaciju sajma, čiji je zemlja partner ove godine bila Hrvatska sa preko 70 firmi izlagača. Direktorica Dalfina Bošnjak kaže da se već 3 zemlje nude da budu partneri sajma naredne godine.
Svaki dan nakon obilaska sajma imam posjete i delegacije iz Italije, Mađarske, iz Austrije koji dolaze ovdje kod mene u ured, kažu da su zadovoljni, da će doći sljedeće godine, da je sajam postigao jednu višu dimenziju. Čim zatvorimo, znači sutra sajam, krećemo od ponedjeljka raditi na sljedećem.
Sa nekoliko desetina firmi i ove godine se na Mostarskom sajmu predstavila Srbija. Ivana Stevanović iz Srbijanske privredne komore kazala nam je.
Sajam napreduje, mi smo vrlo zadovoljni. Iz godine u godinu čini nam se da ima sve više izlagača, sve bolji sastav izlagača, sve više posjetilaca poslovnih na prvom mjestu.
Dražen Horvat iz Hrvatske obrtničke komore smatra da je Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru najjači sajam u Bosni i Hercegovini.
Što se tiče ovog sajma, unatrag par godina kad se svrdimo, čini mi se da je još veći i jači, tj. Da smo zadovoljni posjetom. Ove godine je stvarno dobra posjeta i puno upita bilo. Tako da smo stvarno zadovoljni. Što izlagači direktno, a što mi na institucionalnoj razini sa suradnjom s drugim komorama, drugim državama i kolegama iz drugih komora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I sporta. U Zrinjskoj areni danas je počeo meč drugog kola prve grupe Euroafričke zone Davis Kupa između Bosne i Hercegovine i Holandije. BH reprezentacija ima priliku da po prvi put otvori mogućnost plasmana u najjaču svjetsku grupu, informiše Šerif Babić.
Mirza Bašić i Robin Haas otvorili su meč drugog kola prve grupe Euroafričke zone Davis Kupa između Bosne i Hercegovine i Holandije, koji se od danas do nedjelje igra u Zeničkoj areni. Nakon ovog meča sastaju se Damir Džumhur i Timo De Becker. Najbolji BH teniser Damir Džumhur je optimista.
Veći pritisak igrati kući, da postoji sigurno psihološki neka blokada u određenim dijelom mečeva, ali ja mislim da ćemo mi to sve da prevaziđemo i da je jako bitno što smo imali dosta jakih mečeva, pogotovo i Mirza i ja. U proteklih nekoliko sedmica sam zaista igrao sa najvećim igračima. Jedan od takvih mečeva bio upravo protiv Robina i dobro je možda što sam imao priliku da vidim kako je to sa njim igrati u meču na tvrdoj podlozi.
Subota je rezervisana za dublu u kojem se sastaju Mirza Bašić i Tomislav Brkić, te Talon Grispor i Jean-Julien Royer, dok se preostala dva singla igraju u nedjelju. U prvom će Džumhur igrati protiv Hasa, a potom Bašić protiv De Beckera. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babi, Zenica.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
I poštovani, to bi bilo sve što smo pripremili za danas iz sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milano Bradović.